din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vizon și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind, lingeau bubele lui, și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat, și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar și ișderea pe cele rele, dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, oricei de acolo la noi să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, dar, părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați să le spun acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu, părinte Avraame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a 22-a duminică după Rusalii, duminică care amintește totdeauna această Evanghelie din capitolul 16 de la Luca, Evanghelia bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Nu cred că este cineva care să nu o cunoască. Dacă n-a cunoscut-o până acum, a auzit-o cel puțin acum, dacă ați fost atenți, dar sigur o știți. Cei care ați venit des și de ani de zile aici ați auzit-o cel puțin de la mine de mai multe ori explicată în diferite moduri. Ea în sine este, are un înțeles, adică nici nu trebuie multe explicații. Viața dusă într-un fel pe pământ are repercusiunile ei veșnice în sens negativ sau pozitiv. Asta e de fapt ceea ce spune această Evanghelie și de fapt Mântuitorul ne spune clar că există viață după moarte și că acea viață după moarte este veșnică și depinde cum ne-o pregătim. Dar astăzi aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru mai puțin băgat în seamă. În general, noi ne străduim să găsim aceste lucruri mai puțin băgate în seamă, dar tot citim și tot recitim Scripturile, vedem, ne dăm seama că toate Scripturile sunt nebăgate în seamă. Adică nici măcar nu, în general, nu prea le băgăm în seamă. Înainte de... Totdeauna trebuie să punem cumva un cuvânt al Mântuitorului, o pildă în context, adică în urma cărui cuvânt sau în urma cărei întrebări a venit această pildă a Mântuitorului. Și e foarte interesant, nu știu dacă ați fost atenți, această pildă este în capitolul 16, versetele 19 până la 31. Adică ultima parte a capitolului 16. Versetele de dinainte de începutul acestei pilde, adică versetele 17 și 18 și mai înainte, nu vorbesc despre viața după moarte, nu vorbesc despre răsplata răutății, vorbesc despre altceva. Mântuitorul vorbește cu iudeii și zice: vă spun vouă că nicio cirtă și nicio iotă nu va cădea din lege. Toate ale legii vechi trebuie să se împlinească. Adică eu n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Asta le spunea și le spunea că nici o cirtă și nici o iotă, care înseamnă cele mai mici diacritice de la ei, de la greci și de la evrei, nu vor cădea din lege până nu se vor împlini, până nu se vor ține, adică trebuie ținute. Numai că el n-a venit să schimbe legea, ci a venit să o împlinească, adică a venit să-i arate adevăratul înțeles, adevărata lucrare. Și după aceea dă exemplu de o poruncă și zice: iată, această poruncă nu va cădea în veci din lege. Și dă exemplu de poruncă. Versetul 18, înainte de această pildă, spune așa: căci oricine va lăsa pe femeia sa și se va căsători cu alta, săvârșește adulter. Și oricine se va căsători cu cea lăsată, săvârșește adulter. Și apoi, imediat începe să citească, să zică această pildă. Și zice, ce legătură poate să fie, după mintea noastră, între cuvântul acesta al Mântuitorului, care dădea o poruncă a Vechiului Testament și spune, iată, aceasta nu va cădea. Nu va cădea această poruncă. Și după aceea spune această pildă în apărarea și în ajutorul și în întărirea acestei porunci. Sau cumva exemplificând această poruncă. Și cred că, punându-le una lângă alta, cum și sunt, înțelesul acestei pilde trece cu mult peste primele ei imagini pe care le avem în minte ascultând-o. Adică, ce vrea să spună Mântuitorul? Vrea să spună că, într-un fel sau într-altul, de exemplu, acel bogat, și foarte interesantă e pilda, spune, era un bogat și un sărac și în decursul pildei, bogatul se îmbogățea tot mai mult și săracul se răcea tot mai mult, se îmbolnăvea tot mai mult. Dar ei porneau de undeva, parcă erau uniți dintr-un început, adică parcă săracul a fost de totdeauna acolo lângă el, poate nu așa de sărac la început, poate nu așa de bolnav, cum se și bănuim, că n-a fost bolnav din naștere. Nu a fi fost sărac din naștere. Dar cu cât au trecut anii, erau parcă uniți de la început ei. Așa cumva ne spune pilda, dincolo de cuvinte. Și încetul cu încetul ei s-au despărțit. A fost o ruptură. Adică bogatul s-a despărțit de sărac. Și săracul a sărăcit tot mai mult și s-a îmbolnăvit tot mai mult. Iar bogatul, nu că s-a îmbogățit neapărat, dar și-a folosit bogăția în scopuri pe care până atunci nu le folosea. Adică a făcut o priveliște celorlalți, a chemat acolo pe toate notabilitățile vremii, locului, făcea petreceri neîncetat, strălucite, zice Scriptura, se îmbrăca ostentativ ca să-și arete bogăția, dar prin toate acestea se separa de sărac, se separa de cel cu care probabil că copilărise, mă gândesc, cel cu care poate era fiul vreunei slugi care fusese în casa lor, dar care între timp sărăcise sau oricum fusese dat la o parte pentru cine știe ce vini bănuite sau adevărate sau neadevărate, ajunsese la sărăcia poate pentru că se îmbolnăvise între timp, se îmbolnăvise poate pentru condițiile în care trăia și muncea în casa lui. Oricum, ei au fost dintr-un început parcă uniți. Ce vreau să vă spun? Că Mântuitorul, când vorbește despre căsătorie, înțelege prin ea nu numai că străinte bărbat și femeie, ci îi deschide cumva, îi deschide mult înțelegerea și spune că de fapt și mediul în care e pus omul după nașterea lui, și casa, și familia, și neamul, și țara în care e pus, este ca un fel de căsătorie, ca un fel de legătură, vrând nevrând. Că ești pus într-o legătură neîncetată cu acești, cu mediul în care trăiești, cu oamenii cu care ești, și, și cu cele bune și cu cele rele. Așa cum acest bogat nu era în căsătorie sau într-o relație neîncetată numai cu cele bune. Era și cu săracul acesta care era pururea înaintea lui, pururea înaintea lui. Numai că el a rupt această căsătorie, această legătură, care poate la început era mai bună. În care la început, probabil că avea milă față de acest om, dar încetul cu încetul l-a îndepărtat complet, complet, s-a scârbit de el și l-a dat la o parte, lăsându-l singur în fața casei sale și el n-avea unde să plece, că acolo îi fusese casa. Casa, poate, părinților săi care fusese slujbași în casa bogatului, dar unde să se ducă? De aceea nici nu îndrăznea să-l mute de acolo, să-l arunce de acolo, pentru că măcar atâta mustrare de conștiință avea că acolo îi fusese casa părinților lui și acolo se hrăniseră ei și ei fuseseră oamenii care munciseră în casa lui și măcar să-l lase acolo să-și ducă ultimele zile, l-a lăsat. Dar această ruptură între cei doi, Dumnezeu nu o binecuvintează și ne-o arată ca pe o durere a lui. Această ruptură pe care bogatul a făcut-o cu cel sărac, cu omul cu care la început fusese bine, cu omul cu care și nici nu cere mult, zice, se aștepta acel sărac măcar niște firmituri de la masa să se primească. Niște firmituri, nu să-l pună la masă cu el. Nu să-l îmbrace ca pe el. Nu să-l invite și pe el la petrecerile strălucite. Nu nimic din toate celea, ci măcar niște firmituri. Și Dumnezeu tot s-ar fi îndurat de bogat și nu l-ar fi dat exemplu. Tot ar fi rămas ceva din taină legăturii lor dacă el mai se milostivea de acel om sărac. De fapt, Dumnezeu ne spune cu alte cuvinte și dincolo de cuvintele acestea simple, făcând corelația această legătură aceasta între porunca că nu este bine să despartă soțul de soție și soția de soț, ne spune că, de fapt, oamenii cu care suntem înconjurați dintr-un început, cu care ne legăm de la început, situația pe care o avem la început, neamul, nația, casa în care suntem, nu că nu e bine la un moment dat să o părăsești, să pleci, să-ți faci treaba ta, dar nu e bine să o disprețuiești, nu e bine să o neglijezi complet sau să chiar să o nedreptățești, cum era cu acest om. Adică să-i faci rău. Dar cred că lucrurile merg mult mai departe și nu e vorba numai de o legătură în ce neam, în ce țară, în ce familie te-ai născut, cu ce oameni ai, în preajma căror oameni ai stat, ci cred că tot ceea ce dă Dumnezeu în viață, ne dă Dumnezeu în viață bune sau rele și îngăduie să le trecem noi, sunt o asemenea legătură. Sunt o asemenea legătură de care noi nu trebuie să ne separăm. Avem acest obicei de a scoate în evidență doar cele bune, doar cele plăcute nouă, de a merge, de a marșa pe ele, de a ne lăuda cu ele, iar pe cele neplăcute să le trecem undeva în dos, în spate, să le neglijăm și chiar să le, eu știu, dacă s-ar putea să nu le vadă, să nu le știe nimeni, să le ținem ascunse. Acest lucru nu-i place lui Dumnezeu, dar aș merge mai departe. Despre ce căsătorie vorbește Dumnezeu? Sau despre ce căsătorie auzim în Scriptură? În primul rând, prima dintr-un începuturi este între suflet și trup. Eu cred că aici, în această pildă, se vorbește despre cele două, despre trup și suflet. Despre sufletul care este foarte smerit și la locul lui și cumva nu se bagă în față, nu strigă, așa cum s-a auzit de sărac, că nu striga, nu am auzit că se plângea, nu făcea scandal la poarta săracului, dar era la poarta bogatului, dar era sărac, sărac, bolnav. Se aseamănă foarte mult cu sufletul, este nevăzut, aproape că nu ne vine să credem cum trecea atâta protipendat, atâta lume bună pe lângă el și nimeni nu-l băga în seamă. Așa este nevăzut sufletul, adică nu-l băgăm în seamă, nimeni nu-l bagă în seamă. Iar bogatul închipuie trupul și cel ale trupului. Când vorbesc de trup, vorbesc de cel ale trupului, nu trupul în sine ca și cum el ar fi vinovat, ci cele ale lumii, cele ale materiei, cele care țin de slava și de cinstea lumii acesteia. Și cred că Dumnezeu ne pune aici în față sufletul, care este mult mai valoros și care este suflarea lui Dumnezeu și care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, și investiția pe care ar trebui să o dăm minimal măcar lui, și trupul și cele ale trupului și cele ale vremii acesteia, pe care le cinstim în mod special, le dăm valoare în mod special, le aducem în fața lumii în mod special, le nuanțăm, le conturăm în mod special, și cu acestea ne lăudăm o viață întreagă sau ne plângem că nu le avem o viață întreagă. Și această ruptură sau această nedreptate pe care o facem între suflet și trup, această nedreptate pe care trupul o face neîncetat sufletului prin hotărârea noastră, aceasta Dumnezeu o descoperă în pildă aceasta. Nu cred că am fi putut să ajungem la aceste adevăruri dacă nu legam de versetul de la început, legat de căsătorie, de la care a plecat această pildă. Pentru că între suflet și trup este o căsătorie veșnică, care nu se va rupe niciodată. Ea se rupe vremelnic ca o durere îngăduită de Dumnezeu la moarte, dar ele se vor reuni pentru veșnicie la înviere. Ei, această căsătorie nu se va rupe. Că vrei să pleci, că vrei să fugi, că vrei să fii doar spirit, nu se poate. Vei fi și trup. Trupul are și el parte și este chemat și el la împărăția lui Dumnezeu, are și el parte din chipul lui Dumnezeu și din lucrarea lui Dumnezeu. Prin el se manifestă minunile și lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți să te desparți de el, oricât ai vrea. Și în același timp, asta pe de o parte. Dar pe de altă parte, atunci când trupul câștigă doar întâietate și cinste, slavă, este îmbrăcat cât mai, mult mai frumos, este împodobit mult mai frumos decât sufletul, este hrănit mult mai mult decât sufletul, este băgat în seamă mult mai mult decât sufletul, petrece strălucit în zile strălucite, îngăduită de noi, pe când sufletul nu are aceste zile, atunci greșim față de Dumnezeu. Este o greșeală mare înainte lui Dumnezeu. Ne dreptățim sufletul care e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și el se va întoarce la Dumnezeu. Dar dacă noi vom deveni trupuri până în suflet, ne vom coborâ ca și bogatul acesta în iad. Și cred că mai este vorba de o căsătorie despre care vrea să ne vorbească Mântuitorul. Și cred că despre aceasta prea puțin ne-am gândit și merită să ne gândim. E vorba de căsătoria veșnică dintre Dumnezeu și om. Că Dumnezeu l-a făcut pe om pentru sine. Iar omul este pentru Dumnezeu și Dumnezeu într-un fel pentru om. Într-un fel, aș zice, între ghilimele. Dar omul este pentru Dumnezeu. El este cel care ne-a creat și nu noi ne-am hotărât să ne creăm noi pe noi înșine. El este modelul și asemănarea noastră, chipul și asemănarea noastră. Nu el e după chipul și asemănarea noastră, noi suntem după chipul și asemănarea lui. Și între noi și el este o legătură care nu se poate rupe. El este cel ce este. Când s-a numit așa în fața lui Moise în rug, eu sunt cel ce sunt. Însemna, voi nu puteți fi prin voi înși vă fără mine. Asta însemna. De asta se numea, eu sunt cel ce sunt prin mine însumi. Nu am nevoie de nimic altceva. Eu sunt, pur și simplu. Toate celelalte zidiri, în primul rând voi, oamenii, sunteți prin mine. Și dacă vă desprindeți din mine, veți muri. Nu aveți viață în voi înșivă, că eu v-am zidit, eu v-am dat viață. În afară de mine, e ca și cum ar zice că mlădița sau vița are viață în afara butucului sau a măslinului. Mlădița de măslin în afara măslinului, după ce o taie, are viață. Nu are viață. Nu are viață, nici cum. Nu va trăi. Așa, acest lucru mi l-a spus Mântuitorul ca într-un fel de testament și în ultimele capitole, înainte de răstignire, la Ioan, că zice, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu poate mlădița, nu poate joarda să aducă de vie, să aducă roadă fără să, dacă se taie de la mine. Înțelegeți? Deci, legătura dintre Dumnezeu și om este ca o căsătorie veșnică. De fapt, noi la botez și spunem că aceasta este logodirea Duhului. E logodirea. La botez se face logodirea. Se face logodnă dintre noi și Dumnezeu. Și asta se spune clar în cuvintele botezului. Și se spune acolo că dă-i lui să ajungă la nunta cea mare. Deci, între logodna botezului și nunta cea mare a Fiului de Împărat, noi suntem între logodnă și nuntă. S-a făcut logodna și mergem spre nuntă. Ne pregătim de marea nuntă, dar noi suntem deja logodiți, avem inelul pe deget. Suntem pregătiți să mergem la marea nuntă. Depinde cum vom ajunge. Unii însă nu se mai întorc, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Unii însă nu rotunjesc cercul acesta. ies de la Dumnezeu, dar nu se mai întorc la Dumnezeu și înșală o șoaptă străină. Îi înșală și ne înșală o șoaptă vicleană care ne spune că nu trebuie să ne ducem la El. Că El nu ne caută, că El nu ne iubește, că El nu ne așteaptă. Că El are nevoie de mirese, cine știe, în ce chip, împodobite. Și că pe noi nu ne va iubi. Ba da, ne va iubi. Dar despre această nuntă, în primul rând, este vorba între noi și Dumnezeu. Noi, ca oameni întregi, trupuri și suflete, nu numai ca suflete. Și avem dintr-o dată o altă imagine. Dumnezeu care stă la ușă să bată, iată, eu stau la ușă și bat. Credeți că atunci când Mântuitorul a zis în Apocalipsă, iată, eu stau la ușă și bat, nu s-a gândit El oare? Sau nu puteam noi continua firesc în gândul nostru pilda lui Lazar și a bogatului nemilostiv, în care stătea pură la porțile bogatului, într-o smerenie și într-o discreție, cerând prin gemetele lui mila, dar ne strigând-o și ne bajocorind și ne culind și ne fără jurăminte și fără cuvinte grele, cum a făcut acest Lazar care închipuiește pe Dumnezeu, care stă la ușile noastre, la porțile noastre, a inimii noastre și bate fără să ne deranjeze prea tare, cu multă, multă smerenie și caută să se întâlnească cu sufletele noastre. E ca un fel de El, noi, până la sfârșitul veacurilor, să fim logodnica care ne pregătim pentru marea nuntă, dar până atunci El, mirele, bate neîncetat la sufletele noastre, la inimile noastre. El este Cel ce ne caută pe noi, pe tot parcursul acesta. Pare că noi ducem marele greu, că trebuie să răbdăm și să mergem spre nunta cea mare, să ne pregătim, dar de fapt greul cel mare îl duce El căutându-ne, dinainte de a-L căuta noi pe El. El se aseamănă mult cu acest sărac de la porțile bogatului. Amintiți-vă cum a zis Mântuitorul despre judecata de apoi. Sărac am fost, flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, gol am fost și nu mi-ați dat să mă îmbrac, bolnav și nu ați venit la mine, în temniță și nu m-ați cercetat. Parcă toate vorbesc despre Lazar acesta. Nu era Lazar așa, nu era bolnav, nu era sărac, nu era gol, nu era ca într-o temniță acolo în fața curții sau în curtea bogatului unde fi fost în fața porților. Despre El era vorba. El este Cel care stă sărac, bolnav, necăjit în fața porților și care ne așteaptă să ne întoarcă sufletele. Poate că la aceste lucruri nu ne-am gândit până acum, dar m-aș bucura și vreau să vă deschid doar dorința de a contempla, de a cerceta aceste cuvinte ale pildei și din perspectiva aceasta a legăturii dintre suflet și trup ca soț, soție și a legăturii dintre Dumnezeu și om ca o fel de căsătorie în contextul acestei pilde. Și cred că multe se vor lumina. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească acest lucru.